Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hvis man bliver inviteret ind i et rum til faktisk at prøve at få enderne til at mødes, til faktisk at lytte på hinanden, så mener jeg, at man skal møde op og sætte sig ind ved det bord. Og jeg ved jo ikke, om det kan lykkes. Jeg håber, det er jo så inderligt. Men jeg vil simpelthen ikke kunne tilgive mig selv, hvis jeg ikke gav det et ærligt, oprigtigt og helhjertet dedikeret forsøg.
Regeringens grønne ekspertgruppe, det såkaldte Svareudvalg, er kommet med deres tre bud på, hvordan en CO2-afgift kan se ud for landbruget. Men inden politikerne skal lave en aftale, skal landbruget og relevante aktører forsøge at blive enige i det, der bliver kaldt en grøn trepart. Danmarks Naturfredningsforening har fået en særlig rolle i netop de forhandlinger. De går nemlig ind til forhandlingerne som enig repræsentant for den grønne bevægelse. Det politiske spil om CO2-afgiften er allerede begyndt, og det er allerede dramatisk. Men hvad tænker den naturglade NGO om pludselig at sidde ved magtens bord og skulle forhandle direkte med landbruget om en klimaafgift? Det handler Assure om i dag, hvor vi har besøg af præsidenten for Danmarks Naturfredningsforening, Maria Rørmert Gjerding. Mit navn er Mads Olsen.
Jamen, jeg har vel været en 13 år, tror jeg. Måske 13, 12-13 år. Jamen, helt konkret så åbnede jeg køleskabet, og hvis mælken ikke var økologisk, så tegnede jeg dødninghoveder på den som en klar besked til mine forældre om, at her skulle der altså handles anderledes. Og jeg vil så sige, det er lidt uretfærdigt over for mine forældre, for de var faktisk meget grønne, men de rettede ind. Og siden da, tror jeg, hele mit barndomshjem har det været økologi. Og det var jo de år, hvor økologi kom frem, og hvor det var noget, man diskuterede. Altså, at man brugte sprøjtemidler i landbruget, alle de skadelige ting, der kom frem. Jeg læste nidkært allerede dengang avisartikler og klippede alt ud, der handlede om natur, om klima, forurening. Arkiverede det i ringbind, hvor der jeg havde sådan nogle skillebladssystemer, hvor der stod forurening af hav, klima, forurening af natur osv. Og så katalogiserede jeg alle de her avisartikler, jeg klippede ud inden for de forskellige temaer, så jeg hele tiden var sådan på toppen af den nyeste viden om, hvad der foregik. Jeg var dybt bekymret allerede dengang over, hvad det var, vi så. Så det var et bekymret barn, og jeg kan godt spejle mig i den ungdom, der er i dag, der lider af bekymring og klimaangst, fordi den havde jeg også, selvom det efterhånden er temmelig mange år siden. I virkeligheden siger den historie, jeg var jo barn, og det var min aktivisme og teenageoprør. Men egentlig fortæller den historie, synes jeg, at det her det har optaget mig hele livet. Altså landbrugets omstilling, behovet for, at vi behandler vores natur på en grundlæggende anderledes måde, at vi tager hensyn til klimaet, at vi sørger for som mennesker at have den ydmyghed over for det naturgrundlag, som vi er dybt afhængige af, at vi forstår, at det er vores aktiviteter, der skal ind for naturens og klimaets rammer. Så lige siden jeg var barn, har det været det her, der betød noget for mig, og det, jeg vidste, jeg gerne ville arbejde med. Altså, jeg startede egentlig i det private erhvervsliv, og troede overhovedet ikke, at jeg skulle arbejde med politik nogensinde. Jeg arbejdede med forskellige naturgenopretningsløsninger. Mikroorganismer til brug i økologisk landbrug var der, jeg i virkeligheden startede. Hvordan kan man bruge naturens egne forsvarsmekanismer, hvis man for eksempel ikke vil have svamp i sin mark? Jamen, det er ved at gavne jordens gode bakterier. Så blev der pludselig en stilling ledig i Enhedslistens sekretariat på Christiansborg inden for alle de grønne områder. Og det, jeg kendte jo Hans Schmidt Nielsen, og hun rakte ud og foreslog, at det kunne være noget for mig. Så jeg kom simpelthen fra det private erhvervsliv ind i Enhedslisten på Christiansborg som rådgiver. Så gik der nogle år, og så synes både Johannes Schmidt Nielsen og Pelle Dragsted og andre, at jeg skulle prøve at være den, der stillede mig frem i forreste række og tog nogle af de her diskussioner, i stedet for at sidde bagved og støbe kuglerne. Og så jeg stillede op til folketingsvalget i 2015 og blev valgt i Folketinget fra Enhedslisten. Og så tog det pludselig fart. Der kom en landbrugspakke, der øgede landbrugets mulighed for at hælde kvælstof på markerne. Den kom i 2016, som jeg var stærkt, stærkt i opposition imod. Jeg synes, det var fuldstændig forrykt, at man lavede den type aftaler, når vi har set iltsvind i vores farvand i virkeligheden i flere årtier. Og da der så var præsidentvalg i Danmarks Naturfredningsforening i 2018, så greb jeg den mulighed for i virkeligheden at komme ud og repræsentere endnu bredere interesser. Altså, der er jo ingen tvivl om, det har altid været det grønne, der ligesom var den røde tråd, om jeg så må sige. Så for mig var det et naturligt valg at stille op der, og jeg blev så valgt og har været der lige siden, og det er jeg helt utrolig ydmyg overfor og rigtig, rigtig stolt over.
Og hvordan har Danmarks Naturfredningsforening så ændret sig under dit lederskab?
For mig har det været meget vigtigt, at vi begyndte i virkeligheden at have en øget dialog og et øget samarbejde. Og det var tiden moden til. Altså, da jeg trådte til, var min oplevelse, at tiden var moden til, at man faktisk begyndte at tale mere sammen. Sætte sig sammen. Jeg brugte rigtig, rigtig lang tid sammen med den daværende formand Martin Mærhal fra Landbrug og Fødevare for at sige, kan vi dog ikke prøve at parkere vores uenigheder uden for døren? Og så tale om det, vi faktisk kan blive enige om. Fordi den her verden har ikke brug for mere grøftegravning, ikke mere polarisering, ikke mere mudderkastning, ikke mere skyttegravskrig. Og det er ikke en kritik af dem, der var før mig, fordi der var virkelig, det var meget svært at tale sammen af mange årsager, men tiden var moden til det, da jeg kom til. Og det lykkedes faktisk, at vi lavede et fælles udspil om at tage 100.000 hektar lavbundsjord ud af produktion og give det tilbage til naturen og hensyn til klimaet. Og det er jo lidt det, jeg har bygget videre på, ikke? Altså både at have en dialog tilgang. Jeg synes, det ligger i Danmarks Naturfredningsforenings DNA, det ligger i mit DNA at søge dialog og samarbejde, og også at skabe større synlighed om foreningen og skabe større politisk indflydelse i forhold til at varetage arternes, frøernes, fuglenes, fiskenes interesser på Christiansborg. Så det har været mine primære fokusområder. Øget synlighed, mere samarbejde og mere politisk indflydelse. Jeg synes jo ikke, at vi bakker ned på det, der er vores mål. Altså, man kan jo ikke gå ind og kigge i vores politikker og sige, nu mener vi noget helt andet, eller nu har vi justeret i vores holdninger. Vi har jo de samme holdninger, som vi har haft igennem årtier. Jeg tror bare, vi prøver at nå vores mål med nogle andre midler. Dels ved at samarbejde bredt med alle partier på Christiansborg, hvor vi jo også har fået den store gave, at nu fylder det grønne faktisk. Altså, det er jo ikke længere noget, der fylder i en blok. Det er noget, alle partier går op i, ikke? Så jeg taler jo med alle partier om, hvordan de kan levere ind i det her. Så jeg synes egentlig, det er mere metoderne, og det er mere en bred agenda, der nu er mere vores. Det er ikke niche længere. Nu er det helt bredt. Det ligger helt on top of mind hos vælgerne, at der skal ske noget her, hvilket jo også giver os en langt, langt større bane at spille på.
Og nu skal I så være med til at forhandle om en CO2-afgift på landbruget i den grønne trepart sammen med landbruget og regeringen. Hvis du helt konkret skulle tage os med bag kulissen, hvornår hørte du så første gang om den grønne trepart?
Jamen det var Jakob Ellemann, som jeg har haft et rigtig, rigtig godt forhold til i mange år, lige siden han var blevet miljøminister, hvor jeg også arbejdede tæt sammen med ham i forhold til en lang række vigtige spørgsmål, blandt andet drikkevandsbeskyttelse, naturnationalparker, hvis jeg bare skal nævne nogle ting. Han rakte ud til mig og spurgte, om det kunne være noget, jeg kunne se mig selv i, fordi det troede han på. Altså, vi er meget enige om, at det her med at sætte sig ned og tale sammen, det er ofte en god model, hvis man gerne vil prøve at nå noget. Og jeg har meget stor tillid til Jakob, så det gjorde også noget for mig, at det var ham, der spurgte mig, at jeg kunne gerne ville bidrage til den vigtige opgave.
Og det har det så ændret noget for jer, at Jakob Ellemann så ikke er der længere?
Nej, det synes jeg ikke. Altså, det er jo klart, man mærker jo lige efter, mener de det stadigvæk, at de rigtig gerne vil have det her til at lykkes i regeringen. Og det mærker jeg, at de gerne vil.
Vi vil have en grøn omstilling, og det er nødvendigt også for dansk landbrug. Det vil dansk landbrug også gerne selv. Men det skal være med skyldig hensyn til, at vi også får udviklet erhvervet.
Jeg oplever ikke, at opbakningen til treparten egentlig er blevet reduceret, eller man ikke ønsker, at det her det faktisk skal lykkes. Så jeg har ret stor tillid til, at det her var ikke bare Jakobs idé, jeg ved ikke, om det var hans idé i første omgang, men at det her det har fået en ret bred forankring, og man faktisk mener, det er ret alvorligt, at det her det skal vi prøve at lykkes med sammen.
Skal jeg høre dig, hvad du sådan generelt synes om den grønne trepark som konstruktion? Er det en god idé, eller så I hellere, at politikerne tog direkte ansvar?
Jeg vil sige, at jeg er dybt, dybt frustreret over, at det her har taget så lang tid. Hvis det stod til mig, så havde man gennemført det her for flere år siden. Altså jeg ville ønske, at rapporten var kommet for flere år siden. Jeg ville ønske, at man havde lavet en aftale for landbruget for flere år siden. Det bliver jo sværere og sværere at nå 2030-målet. Altså skrænten og reduktionen skal jo ske mere og mere drastisk. Så jeg synes på en eller anden måde, altså det vi skal samle op i treparten, det er jo årtiers politiske svigt. Det er årtiers berøringsangst over for et erhverv, som fordi man ikke har turde handle ansvarligt, så er det nu i konflikt med havmiljøet, med naturen på land, med vores drikkevand og med klimaet. Altså det er under alt kritik. Jeg vil dog samtidig understrege, at jeg tror på, at hvis man får mulighed for at sætte sig ned og tale sammen, altså denne her debat er jo ekstremt polariseret. Hvis vi kigger mod Bruxelles lige nu, altså militante landmænd, der vælter rundt i gaderne og ødelægger ting og gør folk enormt bange på deres traktorer. Altså jo mere polariseret debatten er ved at blive, jo mere synes jeg, det kræver, at vi går ind i rummet og taler sammen. For er der noget af de dagsordner, jeg repræsenterer, ikke har brug for, så er det mere polarisering og mere skyttegravskrig.
Jeg vil sige, det er en meget, meget vanskelig opgave, som den grønne trepart er kommet på her.
Hvordan forbereder I jer så på forhandlingerne? Er det sådan, at I har et team, der møder op, eller ja, sådan bare helt konkret forklare?
Jamen, det er jo mig, der forhandler, og man må have en med til forhandlinger, som ikke har, som sådan har taleret, men som får lov at sidde på en stol bag os, uden bord, og som kan sidde og tage noter og lytte med. Og der har jeg så min direktør, Lars Midtiby, med, som støtter mig igennem de her forhandlinger. Og alle andre har også en med. Ministerne har deres departementschefer med. Så vi sidder sådan over for hinanden. Os, der er parter, der repræsenterer verden udenfor på den ene side af bordet, og regeringsministre på den anden side af bordet. Økonomiministeren, Stephanie Lose, leder forhandlingerne, så hendes departementschef sidder med hver gang. Finansministeriet har en repræsentant med, og så sidder vi ellers og diskuterer. Vi er jo ikke rigtig gået i gang med forhandlingerne. Indtil videre diskuterer vi jo, kan man sige, vidensgrundlaget. Og det er jo ikke udelukkende en CO2-afgift, vi skal diskutere. Det er jo også en bredere arealanvendelse, altså natur og biodiversitet, drikkevandsbeskyttelse, skovrejsning, altså i virkeligheden en bred palette, der knytter sig til, hvordan er det, vi bruger vores areal i Danmark. Og det synes jeg faktisk er en ret stor styrke, at vi prøver at løfte blikket og sige ja. CO2-afgiften skal hjælpe os med klimaomstillingen, men vi skal helst også have leveret på nogle andre opgaver, som vi kigger lige ind i, samtidig med, at vi skal løse problematikken omkring landbruget og klimaet.
Nu er I virker lidt som de eneste grønne mandat, der er derinde. Føler I, I taler på vegne af nogle grønne organisationer?
Jeg vil gerne sige, at jeg ville jo ønske, at der var mange flere, der repræsenterede det grønne omkring bordet. Ja, det er jo i hvert fald det, jeg skal lykkes med. Altså, jeg skal jo lykkes med at repræsentere det grønne, både klimaet og naturen, og havet og naturen i havet, og vores drikkevand. Altså, så jeg skal jo sørge for at have det brede blik. Og vi taler jo rigtig meget med de andre grønne organisationer i Danmark. Ikke om, hvad der foregår i forhandlingsrummet, fordi det er fortroligt, men om, hvad der er vigtigt for dem. Så det er jo klart, jeg skal jo prøve at repræsentere bredt det grønne Danmark efter absolut bedste evne. Og med den bevidsthed, som alle jo har, at det her det handler jo ikke kun om mig. Det handler jo netop om også at lytte til de andre, der er i rummet. Og i virkeligheden have en meget stor forståelse for, at det, vi kommer frem til her, det kommer til at ramme rigtige mennesker, der har arbejdet, der arbejder benhårdt, altså landmændene, der har investeret i et produktionsapparat, der muligvis ikke kan fortsætte. Så den respekt og den ydmyghed skal man også tage på sig, når man træder ind i det her rum, og det synes jeg er et selvstændigt argument for at gå derind. for faktisk at tvinge sig selv til også at forstå, at der er nogen, der har rigtig, rigtig meget på spil. Og vi kan ikke gå på kompromis med den grønne omstilling, men vi kan gøre det med den dybeste respekt for de mennesker. Altså, det er os, der er inviteret ind til bordet, og det er jo min opgave og DN's opgave og mine hjælpere og medarbejdere og gode kollegaers opgave at gøre, hvad vi kan for at afbalancere de interesser, der er. Og jeg skal selvfølgelig varetage foreningens interesser og vedtagende politikker, men alle ved jo godt, altså det bliver jo ikke DN-politik, der bliver gennemført en til en. Men selvfølgelig skal jeg kunne se i den endelige aftale, at vi markant rykker Danmark i en grønnere retning.
Men I har jo allerede lagt jer fast på den for landbruget hårdeste model. Hvorfor har I gjort det?
Jamen det, vi har sagt, er, at det er jo den, der leverer bedst. Jo på de ting, der betyder mest for os.
Vi har model 1, som vi kalder de samfundsøkonomiske billigreduktioner. Der bruger vi en afgift, som opnår de ting, vi gerne vil. Men den har så også nogle relativt store erhvervsstrukturelle konsekvenser, og dermed også potentielt nogle ret store lækagemæssige konsekvenser. Hvis man vil prøve at tage højde for det, så vil man bevæge sig ned i modelrækken her og sige, okay, så har vi en model 2. Hvis man gerne vil gå endnu længere den vej, så har vi også en model 3.
Det er i forhold til, at den leverer mest på klima, og den leverer også mest på kvælstof. Og det er jo en helt ærlig ting at sige, det er det, vi går op i. Vi har jo ikke sagt, at vi ikke kan indgå en aftale, som kan se anderledes ud. Det er jo en samlet pakke, jeg vil lægge vægt på, både i forhold til natur og biodiversitet, i forhold til drikkevand. Vi går rigtig meget op i jordudtag og omstillingen af vores areal. Så det er klart, vi skal bare have noget, der virkelig rykker på den brede palette af dagsordner, og som leverer på landbrugets sektormål, som leverer på klimaloven. Vi går også ret meget op, er der sikkert nogen, der har opdaget i vandrammedirektivet og kvælstofreduktion. Vi har taget ret grundigt bestik af, at der kommer en naturgenopretningsforordning fra EU, der sætter krav om 20% genoprettet natur på landarealet og havarealet. Så der er jo en masse ting, der spiller ind i det her, og som man jo er dum, hvis man ikke tager med ind i treparten og siger, at det er jo det, vi skal levere på. Ikke kun af hensyn til vores naturgrundlag og klimaet, men sandelig også af hensyn til landmændene. Altså forestil dig, at vi nu starter med at regulere på CO2. Så kan vi lave en trepart, der skal levere på kvælstof. Så kan vi lave en trepart, der skal levere på natur og naturgenopretning. Altså, hvilket erhverv ville være tjent af at være i denne her tredje mølle af ny regulering i så lang tid? Altså, af hensyn til alle, så skal vi jo prøve at sende en opgave på os og løse det hele.
Nu skal den her aftale jo laves bag lukkede døre. Og det kan virke lidt sjovt, at I så allerede nu har meldt ud, hvad I gerne vil have ud af det. Eller hvilken model I lægger jer på. Hvorfor har I gjort det?
Jamen, jeg er jo egentlig tilhænger af en ret høj grad af åbenhed i forhold til, hvad mine prioriteter er. Jeg vil jo blive ved med at sige, hvad der betyder noget for os. Og jeg vil jo tage bestik af aftalen inde i det lukkede rum, som jeg ikke kommer til at referere fra, i forhold til, at de rigtige balancer, at de til gode set trækker det her reelt i den rigtige retning. Når vi klimamålet, når vi landbrugets sektormål, leverer det osv. osv. på natur- og biodiversitet.
Risikerer I ikke, at I på den her måde kommer til at skabe splid og måske ikke bygger den bro, som du talte om tidligere, til landbruget?
Så det håber jeg jo ikke. Tværtimod, vi sidder jo i rummet netop for at lytte til andre perspektiver end vores egne. Til at prøve at forstå den virkelighed, som rigtig mange landmænd står i. Til at blive klogere på, hvordan vi kan gøre det her med respekt for de mennesker, der bliver ramt. Det er jo det, vi skal kunne i det rum. Det er at forstå og hjælpe hinanden med, hvordan lykkes vi med det, der er uomgængeligt, nemlig at få landbrugsproduktionen inden for naturen og klimaets grænser, samtidig med, at vi gør det på den bedst mulige måde for landmændene. Så når jeg træder ind i rummet, så er det også for at vise en respekt og for at sige, jeg tror på, at vi skal sætte os ned og lytte på hinanden. Så det er jo ikke, for mig er det jo ikke splittelse at sige, hvad jeg mener. Det tror jeg, det er udmærket godt, de er klar over. Jeg tror ikke, det var breaking news, at vi går op i, at der bliver leveret mest muligt på klima og kvælstof.
I har ligesom meldt ud, at I gerne ser model 1, den mest grønne. Landbruget kommer sandsynligvis til at lægge sig på model 3, den mindst grønne. Er det ikke sådan lidt en loppemarkeds forhandlingstaktik, I har gang i, hvor I så til sidst kommer til at ende på model 2?
Nu må vi jo se, hvor vi ender. Man kan sige, at det, der er vigtigt, synes jeg, at lægge mærke til, det er, at vi forhandler ikke alene om en CO2-afgift. Vi forhandler om arealanvendelsen i Danmark. Og der kan være mange måder at nå målet på. Jordudtag kan være en væsentlig parameter også, som også vil levere bredt på både kvælstof, klima, natur og drikkevand, på skovrejsning i øvrigt. Så jeg tror, man skal ikke isoleret kigge på CO2-afgiften. Man skal kigge på alle de ting, vi er blevet bedt om at kigge på, altså som handler om omstilling af Danmark, både af landbrugserhvervet og af arealanvendelsen.
Så hvis jeg får lidt ekstra i posen, så kan det godt være, at model 2 kan være en mulighed.
Det må tiden jo vise.
Og hvad vil du sige til de landmænd, som måske hører den her podcast og tænker, hvorfor tænker jeg, ja, hun forstår os ikke, eller...
Nej, altså jeg er jo ikke landmænd, så jeg sidder jo ikke derude. Jeg har den dybeste respekt og den dybeste ydmyghed over for, at det her, det rammer nogen, og der er nogen, der sidder i en frygtelig klemme. Og det er ikke den enkelte landmands skyld, at vi er endt i den situation, vi er i dag, hvor vi på ret få år skal reducere drivhusgasudledningerne markant. Altså vi taler om et erhverv, der ikke har reduceret i omkring 10 år. Nu skal de altså mere end halvere deres udledninger. Hvor må man dog have ondt i maven derude? Og det vil jeg bare sige, det forstår jeg så godt. Men vi skal have det løst. Løsningen på det her er ikke at lade som om problemerne ikke eksisterer og fortsætte som hidtil. Løsningen er at sætte sig ind ved det bord og få det her klaret. Så landmændene kan få lov til at gøre det, de er dygtige til, inden for naturens og klimaets grænser.
Det var alt, hvad vi havde til dig i den her omgang. Bag dagens udsendelse stod Emma Klitnes, Karoline Tranberg og mig, Mads Olsen.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.